ท่านพ่อเลยเคยพูดไว้การกำหนดอานาปานสติเป็นวิหารธรรมของเรานี่แค่หนึ่งท่านบอกว่าบอกไว้ว่ากรรมฐาน40ห้องเป็นน้องของอานาปานหมายความว่าอานาปานสติเป็นกรรมฐานที่สำคัญที่สุดที่พระพุทธเจ้าสอนละเอียดกว่าและก็มากกว่ากรรมฐานบทอื่นเพราะเป็นโอกาสของเราที่จะได้รู้จักใช้เฉพาะลมรู้จักทั้งจิตด้วยอย่างละเอียดก็มีพูดที่ฝึกกับพวกที่แบดมาว่าไอ้พวกเทรวาดเหล่านี้ทำไมกำหนดลมเวลาจะตายนั้นลมก็จะหายไปเลยแล้วจะเอาอะไรเป็นกรรมฐานของตัวเองจะยึดอะไรเป็นที่พึ่งเพราะเขาไม่เข้าใจก็นึกว่าเราดูลมอย่างเดียวที่จริงเราดูลมเพื่อจะดูจิตสังเกตได้ว่าเวลาพระเจ้าอธิบายเรื่องอานาปานสติท่านก็จะสอนว่าเรากำหนดกายสังขารก็ลมลมเข้าลมออกแต่ทำให้สงบเมื่อสงบแล้วเราจะได้รู้ถึงจิตสังขารด้วยก็สัญญากับเวทนาเราแต่งลมหายใจของเราให้เกิดเวทนาที่สบายที่เป็นสุขมีปิติและควบคุมสัญญาของเราด้วยแต่งสัญญาว่าลมเดินทั่วตัวได้เกิดมีความสุขขึ้นมามันก็แล่นไปทั่วตัวได้พยายามหาสัญญาที่สงบที่สุดเช่นบางครั้งเรานึกถึงว่าลมเข้าในตัวจากภายนอกที่จริงลมมันก็เกิดอยู่ในตัวมันสิ่งที่มีอยู่ในตัวแล้วแล้วเวลาอากาศเข้าทางจมูกแต่ว่าพลังในร่างกายที่จะให้อากาศเข้าได้มันมาจากภายในแล้วก็ดูภายในของเราดูจุดเริ่มต้นของมันซึ่งแต่แต่ละคนจะมีความรู้สึกไม่เหมือนกันแต่กำหนดไปจะมีความรู้สึกว่าที่จริงมันทุกปรมาณูในร่างกายของเราเป็นจุดเริ่มต้นของลมเข้าจุดเริ่มต้นของลมออกพอมีสัญญาแบบนี้ไว้ในใจลมก็ละเอียดเข้าประณีตเข้าใจก็ยิ่งสงบใหญ่ด้วยท่านสอนวิธีพูดกับตัวเองนั่นก็วจีสังขารพูดกับตัวเองเวลาเรากำหนดลมเราควรจะกำหนดลมให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้แล้วเวลาลมเข้าเราควรจะกำหนดอย่างไรลมออกควรจะกำหนดอย่างไรท่านสอนหมดเลยทั้งกายสังขารวจีสังขารเจตสังขารพอสิ่งเหล่านี้มันจะสำคัญมากเวลาใกล้จะตายลมก็จะหายไปแต่ว่าเจตสังขารยังมีอยู่ยังมีสัญญายังมีเวทนาวจีสังขารยังมีอยู่เรายังพูดกับตัวเองที่สำคัญมากว่าในขณะนั้นเจตสังขารกับวจีสังขารมันจะปรุงยังไงถ้าทำให้เราเกิดใหม่ยังไงนี่ถ้าหากว่าเราฝึกทุกวันทุกวันให้คุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้ว่าเวลาใกล้จะตายมันจะไม่แปลกเรารู้จักเขาดีใช้เขาในทางที่เราเห็นว่าสมควรพอเราฝึกมากๆแล้วก็คนที่ไม่ได้ฝึกพอเวลาใกล้จะตายก็ว้าวุ่นมาคว้านู่นคว้านี่คว้าผิดคว้าถูกจนเกิดในที่ไม่น่าเกิดทั้งที่ว่าเป็นไปตามตัณหาตัณหามันตาบอดยิ่งเราเห็นว่าอยู่ในร่างกายไม่ได้แล้วอะไรที่ผ่านมามันจะคว้าพับไปเลยเพราะฉะนั้นเราที่เรากำหนดลมนี่เพื่อจะรู้จักจิตด้วยจิตสังขารด้วยวาจิสังขารด้วยรู้จัก ปรงให้เขาดีปรงให้เขาช่วยเราไม่ใช่เป็นศัตรูของเราให้เป็นเพื่อนของเราโดยแท้นี่เรียกว่าวิหารธรรมของเราเป็นบทกรรมฐานที่เราควรจะกำหนดให้มากที่สุดแต่นี้บางครั้งมีปัญหาเกิดขึ้นมาฉันจะต้องใช้กรรมฐานบทอื่นเข้ามาช่วยอย่างท่านเรียกว่าอารักขากรรมฐานมีพุทธานุสติเมตตาอสุภะมรณสติก็ช่วยแก้ไขปัญหาในจิตใจของเราแต่ละอย่างแต่ละอย่างเช่นพุทธานุสติระลึกถึงพระพุทธเจ้าเวลาเกิดท้อถอยขึ้นมาเกิดสงสัยขึ้นมาวิจิกิจฉาเกิดขึ้นมาก็แก้ได้วิจิกิจฉามีสองอย่างคือหนึ่งสงสัยในตัวเองอีกอย่างสงสัยในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อย่างที่สองนั้นเช่นเราก็ต้องพิจารณาว่าประวัติของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงท่านเป็นคนประเภทไหนตามหลักเท่าว่าเป็นคนเต็มไปด้วยปัญญากรุณาบริสุทธิ์แต่เวลาอ่านในประวัติของท่านมีอีกข้อหนึ่งที่รู้สึกประทับใจมากก็ความจริงของพระองค์พระองค์ก็เห็นว่ามีอยู่ในโลกที่โลกมาให้ได้มีอำนาจได้มีบริษัทมีบริวารมีเงินมีทองเป็นสิ่งที่ไม่จริงก็ลงมาให้เราเอาคืนก็ได้ถึงแม้ว่าเราพอจะยึดได้ตลอดชีวิตแต่ต้องมีสักวันหนึ่งที่เราต้องจากไปแล้วเราจะมีอะไรจึงว่าโลกไม่จริงไม่จริง พอกับความจริงในพระทัยของพระองค์พระองค์จึงออกบวชแสวงหาโมกขธรรมแสวงหาอมตะธรรมไปศึกษากับคณาจารย์จนจบวิชาของเขาก็จะยกให้เป็นอาจารย์ด้วยแต่พระองค์ก็เห็นว่ามันไม่สมใจมันยังไม่จริงพอพระองค์จึงออกไปปฏิบัติต่อบำเพ็ญทุกขกิริยาทั้ง6พรรษาแทบตายแต่คิดขึ้นมาในใจไม่เคยมีใครปฏิบัติเข้มงวดถึงขนาดนี้แต่แทนที่จะภูมิใจพระองค์เห็นว่ามันยังไม่ได้จากความจริงที่ต้องการเช่นนึกถึงสมัยที่ยังเป็นเด็กเข้าฌานไปดีถามตัวเองว่านี่จะเป็นหนทางได้ไหมใจก็ตอบว่าได้พระองค์จึงทดลองก็เรียกว่าไม่ท้อถอยไม่ละเลิกความตั้งใจเดิมพอใจเข้าฌานแล้วพอเลิกจากทุกขกิริยามาสวยพระกายอาหารพอเข้าฌานแล้วได้วิชาระลึกชาติได้ถ้าเป็นคนอื่นแค่ระลึกชาติได้ก็จะตั้งตัวเป็นอาจารย์แล้วแต่พระองค์บอกว่ามันไม่ใช่ความจริงที่เราต้องการจากนั้นก็กำหนดดูว่าสัตว์ตายแล้วเกิดมาด้วยอะไร ก็ปรากฏขึ้นมาเกิดมาด้วยกรรมนี่ถ้าเป็นคนอื่นก็ตั้งตัวเป็นอาจารย์ได้แล้วแต่พระองค์ยังไม่สมใจปฏิบัติทางนู่นทำยังไงจะให้มันหมดทุกข์การว่าที่เกิดด้วยกรรมกรรมคืออะไรกรรมคือเจตนาแต่เจตนานี้แต่งด้วยอะไรแต่งด้วยความเห็นถ้ามีความเห็นยังไงบ้างเราจึงจะพ้นจากเจตนาได้ที่ไม่ต้องมีกรรมที่กลับมาอีกพร้อมกับปฏิบัติจนเจออริยสัจสี่เป็นธรรมะที่สอนให้จิตใจเลิกจากเจตนาทั้งหลายจึงพ้นได้นี่แหละความจริงจึงเจอความจริงคนจริงจริงจากความจริงนี่ธรรมะที่เราปฏิบัตินี่มีพระพุทธเจ้าเป็นคนพบท่านเป็นคนประเภทนี้น่าเลื่อมใสน่าศรัทธา ไอ้ความสงสัยของเรามันจะค่อยจางไปจางไปไม่เป็นอุปสรรคที่เป็นปัญหาอยู่ที่ว่าบางครั้งเรานึกถึงความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าว่าความจริงสุดส่วนเราจะมาใช้แก้บุญชีกิจใช้อีกอย่างนึงก็สงสัยในตัวเองว่าเราปฏิบัติได้มันก็บางทีมันทำให้สงสัยยิ่งมากขึ้นเราจะลองจริงใจเท่ากับพระองค์เลยเพราะท่านเป็นมนุษย์พิเศษเราไม่ควรจะพิเศษเท่าไหร่ทีนี้ถ้าเกิดอย่างนี้ก็เอาพระสงฆ์เข้ามาเป็นอารมณ์เราอ่านในเทระคาถาเทรีคาถาว่าคนที่มาปฏิบัติอยู่กับพระพุทธเจ้าถึงจะมีบารมีวาสนาถึงจะได้พบพระองค์แต่บางที่ใจมันไม่ได้เรื่องมีพระองค์หนึ่งใจเป็นสมาธิสมาธิก็เสื่อมต้องกลุ้มใจหลายเวลานานแล้วก็ปฏิบัติต่อปฏิบัติแล้วเอาใจมันก็เป็นสมาธิอีกแล้วก็เสื่อมอีกเจ็ดครั้งคิดอยากจะฆ่าตัวตายดีกว่าอีกคนหนึ่งบอกว่าใจไม่เคยเป็นสมาธิเลยพูดกี่ปีไม่เคยเป็นสมาธิก็นึกฆ่าจะฆ่าตัวตายเหมือนกันจะทั้งสององค์ก็ได้สติจงสำเร็จเป็นอรหันต์ได้นี่เรายังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะฆ่าตัวตายยังไม่กลุ้มใจถึงขนาดนั้นต้องนึกถึงว่าเราพอมีหนทางที่พอจะปฏิบัติได้อย่างหลวงปู่มั่นก็พูดอยู่เสมอเราปฏิบัติต้องอาศัยอะไรเงินหนึ่งอาการ32จิตใจไม่วิปริตก็ใช้ได้แล้วธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สำหรับผู้วิเศษอย่างเดียวมันสำหรับคนทั่วไปก็ให้จริงใจก็แล้วกันในการปฏิบัตินี่ถ้าเราพิจารณาแบบนี้ใจก็เกิดศรัทธาเกิดความมั่นใจว่าเราทำได้จึงเรียกว่าเป็นอารักขากรรมฐานรักษาตัวเราไม่ให้ตกในกิเลสที่จะทำให้ละเลิกความเพียรมั่นใจก็มั่นใจขึ้นมาแล้วมั่นใจในพระธรรมมั่นใจในตัวเองเอากลับมาดูลมได้แล้วใจก็พอใจที่จะดูเพราะเห็นว่าตรงนี้แหละเป็นจุดสำคัญที่สุดพระองค์เองว่าเราตรัสรู้ตรงไหนก็ดูลมหายใจเข้าออกพระองค์ก็ค้นพบสิ่งที่ดีในลมหายใจเราก็ลองค้นคว้าดูบ้างเราจะเจอของดีไปด้วย